Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas do 17 sati. Kada je reč o prvom satu današnje emisije, on izgleda ovako. Na početku ćemo čuti izveštaj sa konferencije za novinare. Ovo je prva konferencija za novinare na kojoj je najavljen program ovogodišnjeg jubilarnog 50. Bitefa. Potom ćemo pažnju posvetiti dvema monografijama. Naime, Galerija Rima iz Kragujevca nedavno je objavila dve monografije o crtežima Vladimira Veličkovića. A ove godine u Nišu će, kada je o književnosti reč, po prvi put biti dodeljena nagrada Čudni zec za najbolju knjigu proze ili poezije za decu koja je objavljena na srpskom jeziku u 2015. godini. Potom vas vodimo na Kosma i tačnije u selo Babe pred sam kraj prvog sata. Na Kosma je naime u toku 9. mobilna rezidencija. Ovo je debetu mobilnu rezidenciju organizuje Zemunski mali umetnički centar u saradnji sa organizacijama iz Crne Gore i Albanije od 2012. godine i bila je ovo prilika da snimimo razgovore sa umetnicima. Imaćete prilike da ih čujete u toku jula meseca, a u današnjim kulturnim klugovima slušat ćemo Vesnu Tašić, direktorku Zemunskog malog umetničkog centra i Biljanu Milenović, keramičarku koja učestvuje u okviru ovog programa, ovogodišnjeg programa koji traje do 20. jula. Kada je o zlatnom preseku reč, danas dve teme. Nagradu Stojan Ćelić prvi je pre dve godine dobio slikar Bogoljub Boba Jovanović, nepoznat do skora široj publici pa i stručnjacima. 53. imao dve izuzetno zapažene izložbe u Beogradu. U izuzetnom stvaralacu, čije delo i danas samo fragmentarno poznajemo, o pripremanju izložbe Bogoljub Jovanović Povratak bludnog sina, koja je ovog meseca otvorena u muzeju Cepter, o malobrojnim slikama koje su čuvane i crtežima i sačuvane, o kojima je pisao Vasko Popa. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Ivanom Simeonović-Elić, istoričarkom umetnosti i direktorkom muzeja Cepter. A u Beogradu je nedavno boravio Darko Fritz, istraživač, umetnik i kustos koji živi i radi u Zagrebu, a tokom leta realizuje međunarodni galerijsko-izložbeni program na Korčuli. Za Radio Beograd 2 govorio je o svojim istraživanjima i pokušajima da pronađe novac da bi ih realizovao u životu i radu u zapadnoj Evropi i o tome šta ga umetnosti ljuti, a šta raduje. Ostanite sa nama.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide.
not for me. I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong. And what about the gospel singer, heavenly messages of love and war? The song I do not agree, I do not agree. No! For me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
Danas je u Skupštini grada Beograda održana konferencija za novinare na kojoj je saopšten koncept i program jubilarnog 50. Bitefa, koji će biti održan od 24. septembra do 2. oktobra. Osim glavnog takmičarskog programa, organizatori su najavili i bogat prateći program, kao što su Kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara i konferencija Bitef i kulturna diplomatija. Prilog Gordane Đurđević.
Grad Beograd je ove godine odvojio 20 miliona dinara za Bitef i 8 miliona dinara za organizaciju ovog svetskog kongresa kritičara. Ministarstvo kulture i informisanja vrlo značajnih 15 miliona, što je velika pomoć. Znači, ono se ja zahvaljujem ministru kulture i informisanja, gospodinu Tasovcu i ministarstvu kulture i informisanja. To je značajna podrška finansijska i svaka druga. A ambasada i strani kulturni centri, što je do sada potvrđeno, to su Goethe institut, Francuski institut, Austrijski kulturni forum, ambasada Poljske i ambasada Libije su u zbiru do sada donirali, odnosno dali, odnosno pomogli i pomažu festival sa oko 2 miliona dinara. Dakle, Sekretarija za kulturu i Skupština grada, da zaključim, pozdravljaju napore organizatora i umetničkog direktora i selektora i celog ansambla koji postoji u Bitef teatru i sa pažnjom i zadovoljstvom očekujemo početak 50. jubilarnog Bitefa.
Čuli ste Vladana Vukosavljevića, gradskog sekretara za kulturu. Čuli ste sa koliko sredstava raspolaže ovogodišnji jubilarni Bitef. O samom programu su danas govorili umetnički direktor Ivan Medenica i selektor Anja Suša, koja će u toj ulozi biti samo još ove godine. Slogan ovogodišnjeg Bitefa je "Na leđima mahnitog bika", objašnjava Ivan Medenica.
Neka vrsta slogana ovogodišnjeg Bitefa, mislim slogan, naravno, možda može da se nađe i neki bolji izraz, jeste "Na leđima mahnitog bika", i ja se nadam da još uvek dosta dobro poznajemo mitologiju grčku i da su nam asocijacije, će nam biti jasne. Asocijacija je na Evropu, na leđima bika, ali jednoga bika koji je pomahnitao, čemu, nažalost, svakodnevno svedočimo. Dakle, tematska neka linija, problemsko-tematska linija ovoga Bitefa 50. u skladu sa njegovim sloganom "Na leđima mahnitog bika" tematizovaće tu katastrofu izbeglica, zatvaranje granica, podizanje zidova, evropski izolacionizam, neku vrstu neokolonijalnog odnosa koji imamo prema van evropskim kulturama i društvima, našom projekcijom onoga kako bi one ona trebalo da izgledaju. Time se može između ostalog objasniti i činjenica da na ovogodišnjem Bitefu nam dolaze predstave čiji su autori ili koje su u produkciji tih zemalja iz Kine, Singapura, Libana, nekoliko ih afričkih zemalja i naravno evropskih zemalja kao što su Nemačka, Austrija, Poljska, Francuska, Hrvatska i Srbija.
Ivan Medenica i Anja Suša će biti sutra gosti u Maskama, tematskom delu emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorištu, gde će više govoriti o konceptu i selekciji. Samo da kažem da su izabrali 12 predstava iz 9 različitih zemalja, da će biti otvoren predstavom iz Kine, plesnog pozorišta Tao iz Pekinga, a dan pre toga će biti prikazana i poljska predstava Kantor Downtown. Gledat ćemo nemačke predstave iz Burgtheatra, Urnebesna tama, pozorište Šaobine izvešće sa osjećanje povest o mašinkama. Zatim pozorište još jedno iz Nemačke predstavu Ambasador nemačko-zapadno-afrički komad sa pevanjem. Iz Singapura u koprodukciji sa nemačkim teatrom gledat ćemo predstavu Soft Mašine. Zatim Sloboda je najskuplja kapitalistička reč, projekat Maje Pelević i Jolge Dimitrijević. Iz Francuske nam dolazi predstava Svita broj 2, zatim stanica servisa za savremeni ples, iz Beograda izvešće predstavu Samo moje, iz Bejruta, Libana predstava Jašući oblak, Narodno pozorište iz Beograda izvešće predstavu Rodoljupci, a Hrvatsko narodno kazalište Ivan Plemeniti Zajc izvešće predstavu Nad grobom glupe Europe u režiji Sebastijana Horvata. I za kraj slušamo ministra za kulturu i informisanje Ivana Tasovca koji je govorio o tri važne stvari vezane za Bitef.
50. Bitef je veliki jubilej i praznik. Obaveza naše generacije je da oda počast svim onim velikanima koji su ga stvarali, zatim čuvali i branili čak i onim trenucima kada ga je bilo vrlo teško braniti. Druga stvar koja mislim da je bitna, to je da dolazak vrhunskih umetnika i trupa iz cijelog sveta u Beograd i njihov susret ne samo sa publikom, već i sa našim umetnicima i institucijama, njihova razmjena iskustva, koja su zapravo iskustva iz celog sveta, ide i ka uspostavljanju novih prijateljstava. Kada kažem prijateljstava, ne mislim na emotivna prijateljstva, mada ih ne isključujem, već pre svega na nove poslovne mogućnosti koje se javljaju u susretu sa našim umetnicima i umetnicima iz čitavog sveta, sa našim produkcijama i sa produkcijama iz čitavog sveta. I za kraj, treća stvar je, Bitef mora negovati taj vrhunski kvalitet i mora preuzimati rizik. Mora prezentovati nove forme, nove produkcije, obrazovanje, zapravo nove publike i potpuno jasno da kada se završi ovaj svečarski deo, sve nas čeka posao pravljanja strategije svih sledećih bitefa od 51. pa nadalje, jer bitef je zapravo više od festivala.
Iznad grada, ispod nas. popili smo sve do krati, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada.
Galerija Rima iz Kragujevca nedavno je objavila dve monografije o crtežima Vladimira Veličkovića. Reč je o prvom segmentu velikog poduhvata koji bi u knjigama podeljenim po dekadama trebalo da predstavi Veličković celokupan crtački opus. U današnjoj emisiji, u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković, predstavljamo vam sadržaj prve dve monografije.
Objavljene knjige bave se prvim dekadama Veličkovićevog crtačkog opusa i realizovane su dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku i u saradnji sa umetnikom. Prva knjiga, koja sadrži tekst francuskog likovnog kritičara Alena Žufroa, proučava prvu deceniju stvaralaštva Vladimira Veličkovića i obuhvata period od završetka akademije do odlaska u Pariz, kaže urednik i izdavač publikacija Nevena Martinović.
To su početci Veličkovićevog crteža negde do početka 60. godina. Čitava ta grupa crteža koji su nastali naslovljena je prizorima straha i u njima se već prepoznaje jedan njegov Veličkovićev senzibilitet, specifična njegova unutrašnja atmosfera koja je veoma mračna. Žufroa čak kaže kako je on fasciniran katastrofom i to je zapravo od samog njegovog ulaska u crtež tako. Najstariji crtež koji je reprodukovan u toj prvoj monografiji iz 1955. godine i on je nekakav prizor jednog bika pored koga stoji nekakva minotaurska figura, polu čoveka, polu bika. I kasnije kroz svoje, rekla bih, studije arhitekture, Veličković je završio naravno arhitektonski fakultet, on, opet je Žufroa primetio, ima jedan renesansni pristup u svom dekodiranju realnosti, gde on stvari koje posmatra na neki način dekonstruiše i rekonstruiše u nekoj svojoj mentalnoj avanturi, tako da mi imamo utisak da gledamo neke ljude, neka bića, neke životinje koje su realni, a zapravo su fantastični, to su neki anatomski konglomerati. Sa druge strane, tu već zatičemo ljude koji su prikazani kao žrtve, ljude koji su prikazani kao monstrumi, čudne figure skamenjenih, izbezumljenih pogleda koje prate nekakve sablasne i kasnije će biti karakteristične za Veličkovića životinje poput pacova, recimo, ili slepih miševa. Dakle, već tu postaje jasno ko je Vladimir Veličković u njegovom slikarstvu. No, od 62. godine, negde od tog ciklusa strašila, pa do njegovog odlaska, naravno, u Pariz, sazreva njegov crtački rukopis i on zaista postaje sa tim ciklusima radova, sa rasprskanim glavama, rasporenim telima, sa nekakvim anatomskim konglomeratima koji podsjećaju na iznutrice, na nekakva tkiva i tako dalje. Njegov crtački rukopis zaista sazreva, on se oslobađa i postaje zreo crtač. On zapravo kao jedan zreo crtač iz Beograda odlazi na to Bienale mladih, gde ga međunarodni žiri i pre svega Francuzi prepoznaju kao jednog savremenog, zrelog umetnika koji zaslužuje da dobije stipendiju i da ostane u Parizu.
Evo kako Vladimir Veličković objašnjava promenu koja je nastupila sa njegovim preseljenjem u Pariz.
Slušajte, taj život u Parizu, taj početak je bio jedan vrlo neizvesan početak. Ja ni do danas, dobro sad je malo kasno da to kažem, nisam odlučio da ostanem. Ja sam produžavao taj svoj boravak, međutim okolnosti su se tako poklapale da je to sve išlo u prilog nekakvog mog nastavljanja rada profesionalnog i privatnog. Tako da je taj život u Parizu naravno promijenio mnoge stvari, ne u rukopisu, ne u konceptu, ne u razmišljanju, ali pre svega u materijalu. Kao što ste možda vidjeli na ovim dvema knjigama, pre svega u toj prvoj, ono što je osnova crtačkog postupka, to je papir. Papira u ono vreme nije bilo. Bili su papiri, ja sam crtao na plakatima, na projektima arhitekture, na poleđini bilo kakih papira, loše kvaliteta, to se i vidi. I jedan put sam se suočio sa čistim papirom, sa izborom papira. Međutim, tuš i pero su ostali ona osnovica o koju sam se ja itekako čvrsto zakačio, ali papir je donao jedno pročišćavanje, naravno ponavljam, ne što se samoga rukopisa tiče, ali što se tiče malo i postupka i same organizacije.
Na koji način su se ove promjene umetnički manifestovale, objašnjava Nevena Martinović.
Da taj život u Parizu i ta klima pariska nije uticala na njegovo stvaralaštvo, on bi svakako ne bi ostao u Parizu. Tada počinju njegovi zaista veliki uspesi kako u pariskim galerijama, jer on je prepoznat kao neko ko se od samog početka uklopio u jedne tendencije obnove predmetnosti ili figuracije koje su tada bile veoma aktuelne, dakle savremene u tom trenutku, ne samo u Francuskoj, već u čitavoj Evropi. On nailazi na veliku podršku likovnih kritičara i galerija koje su na talasu tih tendencija i uklapa se, dakle, negde je bio predodređen, rekla bih, da se uklopi u ono što je savremena likovna scena Pariza. Kasnije, naravno, njegovi profesionalni uspesi vode ga do toga da je on postao i francuski akademik. Tako da Pariz je u mnogome oblikovao pre svega kao jedna klima slobodnog stvaralaštva, jedna drugačija klima u odnosu na tadašnju Jugoslaviju i Beograd, kome se on stalno vraća. U ostalom, on je u selekcijama jugoslovenske umetnosti neprestano prisutan. 72. godine on je jedan od naših predstavnika na Venecijanskom bijenalu i tako dalje. No, upravo u toj deceniji nastaje čitava serija ciklusa oratori, porođaji, nešto što se danas zapravo prepoznaje kao Vladimir Veličković. I to je pravi znak da je on u Parizu sazreo i pretvorio se onog umetnika kakvoga mi danas znamo.
U pripremi je i treća monografija o crtačkom opusu Vladimira Veličkovića, koja će se baviti periodom od 1975. do 1985. godine. I ovu knjigu, kao i prethodne dve, objavit će Galerija Rima iz Kragujevca.
Jones, avec l'ami, mille palais.
19:29, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Kako smo na početku najavili, ove godine u Nišu će po prvi put biti dodeljena nagrada Čudni zec za najbolju knjigu proze ili poezije za decu objavljenu na srpskom jeziku u 2015. godini. Osnovni motiv za pokretanje ove nagrade je potreba da se mlađim generacijama približi knjiga, čitanje i pisanje. Nagradu dodeljuje grad Niš, organizator je Niški kulturni centar. Sa glavnim i odgovornim urednikom Niškog kulturnog centra, Goranom Stankovićem, razgovara kolega Zoran Velikinac.
Kada je i na koji način ustanovljena ova nagrada?
Nagrada Čudni zec je ustanovljena negde krajem 2014. godine skupštinskom odlukom grada Niša i namenjena je za najbolju knjigu proze ili poezije za decu tokom prethodne godine. U ovom slučaju reče naravno 2015. godini. Ali nije to jedini smisao ove nagrade da se nagradi jedna knjiga koja je najbolja u ovoj oblasti, nego je prevashodna ideja i cilj bio da pomognemo svi zajedno, a pre svega naravno pokretač nagrade grad Niš i organizator mi iz kulturnog centra, da pomognemo nekom procesu koliko je to u našoj moći čitanja, revitalizacije i afirmacije knjige čitanja po osnovnim i srednjim školama, naravno u onom uzrastu kada je to najpresudnije, kada je to najbitnije. Ova nagrada dakle neće biti iscrpljena samim činom dodeljivana. Već smo razmišljali i već smo napravili dogovore da to bude jedan sveobuhvatni proces, jedan aktivni proces pokušaja da se pomognu klubovi, sekcije, čitalačke organizacije po školama, osnovnim i srednjim, da im pomognemo raditi ili ih ostavimo tamo gde ih nema. Da što lakše ti mladi čitalci, budući ili pisci dođu u kontakt sa knjigom, sa autorima, sa čitalaštvom i da na taj jedan aktivan način učestvujemo u onome što je, čini mi se, sada jako važno, a to je da u opštoj eri opadanja pismenosti i čitanja knjige mi pokušamo, onoliko kažem koliko je u našoj moći, da preokrenemo taj proces. Nemamo iluzije o tome da ćemo uspjeti u enormnim količinama, ali ako ne pokušamo, da li ćemo išta uspjeti?
Šta je recimo sad u trendu, šta sad deca vole da čitaju?
To će reći recimo žiri. Upravo smo objavili širi izbor za ovu nagradu. Tu ima i poezije, tu ima i proze. Žiri je sastavljeno od kompetentnih profesora teče književnosti na različitim univerzitetima u našoj zemlji. Dakle, oni će na neki način odrediti šta je ono što bi bilo najpoželjnije da deca čitaju ili ono što deca već čitaju sama po sebi. To je veoma specifična oblast izdavaštva i veoma specifična oblast literature, zato smo sve malo pomerili, pokušali da budemo drugačiji i ova nagrada se zove Čudni zec, asocijacijama i na Lewisa Carrolla, Lisu u zemlji čuda, je tamo je beli zec, onaj koji povuče Lisu u taj čarobni svet čitanja i avanture. Zatim zec je i Duško Duguško, zec se pojavio u našoj tradicionalnoj religiji i našim verovanjima, zec je i kod Dušana Radovića. Tako da zec ima veoma široki spektar značenja, a Čudni zec je nešto što može, čini mi se, upravo da da podstrek ili da bude vodič tim mladim ljudima na početku njihovog životnog veka u svet čitanja knjige, znanja i nekih viših vrednosti. Ova nagrada je zato malo drugačija i njome se upotpunjuje taj korpus književnih nagrada koje je grad Niš dodelio pored Branka Miljkovića za poeziju i Stevana Sremca za prozu. Zato je sve malo drugačije, treba da bude malo drugačije, jer i deca su drugačija, nova su vremena i pokušat ćemo da jednostavno budemo što bliži toj budućoj čitalačkoj, a nadam se i autorskoj publici.
Kad će žiri završiti posao oko ove nagrade?
U avgustu mesecu negde ćemo proglasiti dobitnika, dakle knjigu koja je najkvalitetnija u 2015. godini u ovoj oblasti, a verovatno oktobra ili novembra ćemo i svečano uručiti. Ovoga puta smo se dogovorili za ovu godinu da domaći nagrade bude osnovna škola Dušana Radović, idući godina će možda biti neke druge škole gde ili postoje literarne sekcije i klubovi, ili ćemo ih teh obrazovati, upravo da bismo, eto, i nagradu što više približili toj najmlađoj čitalačkoj publici u koju, eto, polažemo jako puno vere i nade.
Thank you. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you.
Just another new kid in town.
U selu Babe kod Sopota od 5. do 20. jula održava se 9. mobilna rezidencija u organizaciji Zemunskog malog umetničkog centra sa 27 učesnika, umetnika u različitim medijima i drugih profesionalaca u kulturi iz celog regiona, koja je deo istoimenog međunarodnog projekta mobilne rezidencije koji se organizuju u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. Bila je prilika da na Kosmaju razgovaramo sa Vesnom Tašić, direktorkom Zmuca, i Biljanom Milenović, keramičarkom, i da ih zamolimo, Vesno Tašić, prvo da nam predstavi ovaj ovogodišnji program mobilnih rezidencija, a Biljanu Milenović da nam kao umetnik iznese svoje utiske, pa da čujemo.
U selu Babe kod Sopota u toku je mobilna rezidencija Babe 2016. godine, deo projekta mobilnih rezidencija Zemunskog malog umetničkog centra, koji traje od 2013. godine i realizuje se u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. Prvobitna ideja je realizacija kolonija koje bi postepeno prerastale u rezidencijalni centar u selima, dakle isključivo u selima, sve tri države na Balkanu. Umeđu vremenu se pojavila jedna podideja, ako mogu tako da kažem, čitavog tog projekta, a to su alternativni rezidencijalni centri. Zašto alternativni? Zato što u sve ove tri države, kao i malo šire na Balkanu, ne postoji dovoljan broj pravih rezidencijalnih centara, što znači prostora opremljenih za boravak i rad umetnika u različitim medijima. Pa smo mi odlučili da prošle godine mapiramo alternativne rezidencijalne centre, prostore koji su nam sami naši dosadašnji rezidenti, kojih je ukupno 89, ponudili na korišćenje. Evo o čemu se radi. U pitanju su prostori privatni, stanovi, ateljeji, kuće, vikendice, koje su vlasnici raspoloženi da daju u javne svrhe, odnosno u javno korišćenje, za rezidencijalne boravke umetnika u različitim medijima, i ne samo umetnika, već i radnika u kulturi, odnosno šire shvaćenog tog današnjeg prekarijata. Mi smo prošle godine, dakle 2015. mapirali takve centre u celom regionu. U pitanju su mesta poput Grožnjana u Hrvatskoj Istri, Štoja u Crnoj Gori, Drača u Albaniji, zatim još u Crnoj Gori Buljarice i Stoliva, kao i kuća u Srbiji u selima Babe i u jednom selu nadomak Valjeva. Verovatno sam neki centar preskočila, ali to u ovom trenutku nije bitno, zato što je ono zbog čega smo se ovde sastali zapravo iznalaženje modela, načina funkcionisanja takve jedne mreže alternativnih rezidencijalnih centara. To bi trebalo da znači da pronađemo zapravo model funkcionisanja koji ne zahteva znatna sredstva, pre svega, jer smo mi svi u makovim godinama bili alternativci. Mislim, bili, ostali, i verovatno ćemo to ostati i u narednih 10-20 godina. Te s tim u vezi smo zapravo i pozvali u Babe ljude različitih profila. Trenutno ovde borave koordinatori tih centara, borave umetnici i borave naši dosadašnji rezidenti na mobilnim rezidencijama i naravno kustosi, kako bismo zapravo ukrstili sva ta poimanja, sva ta shvatanja načina, mogućeg načina funkcionisanja alternativnih centara na čitavom Balkanu, i to pojedinačno u državama koje, em što loše i komuniciraju međusobno ili uopšte ne komuniciraju, imaju i različite zakonske okvire u kojima bi takva jedna mreža mogla da funkcioniše. Dakle, mi smo na početku priče i nadamo se da će do 20. do kad kolonija u Babama traje, doći do jasno definisanog modela koji će zatim biti javno objavljen i kao takav ponuđen korisnicima, budućim rezidentima na korišćenje.
Muzika.
Biljana Milenović, trenutno sam na koloniji u Babama. Tema je materijal kao okolnosti, odnosno okolnosti kao materijal, ili jedno i drugo.
Da, zanimljivo je.
Jeste, jedno i drugo je povezano. Tu se snalazimo u svemu tome, međutim tu su i vrlo zanimljive priče ovako sa strane o ovim rezidencijama što smo pričali. I ovaj, moje iskustvo, inače, kolonija, ja sam završila keramiku 2002. Tu su bile neke državni simpozijumi, kao što je Mermer iz Vuci u Aranđelovcu. To je onako, dobiješ te neke prve pozive zato što si fantastičan i zato što si ovaj doprineo 5 godina rada na fakultetu. I to te nekako imponuje, međutim tu se završi taj neki krug i u ovoj situaciji u kojoj smo. Tu je stavljena tako tačka i jedino možeš sam da se nekako odazoveš, ali dobro, to je sad neka druga tema. Ono što je zanimljivo u ovim nekim alternativnijim dešavanjima u Babama i uopšte tim kolonijama koje su van tih nekih državnih resursa, institucije i svega, je ono što u stvari mene nekako provocira, jer ja sam nekako, to baš su bitni uslovi za keramičara, da imaš glinu, da imaš tako neke u materijalu neke stvari, a ovde onako prosto dođeš na neku vrstu slobode, gde ovaj, posle nekog svog onako ciklusa u Beogradu gde radim, imam i školu da bi mogla da opstanem, to je kao neki mali privatni sektor, onda dođeš u neku slobodu gde u stvari sad ja nemam taj materijal, nemam ništa. I imali smo koloniju, to je bila prva u Karavukovu 2011. gde sam došla naravno sa ciljem da radim sa glinom, međutim ta fabrika ciglane nije radila i onda sam nekako sam se tu muvala i eto prosto nekako su izašle neke slike ovaj, koje sam radila na nekim drvenim paletama. Eto, tako da sam u tom nekim novim kao medijima ovaj, malo sam se oslobodila. Okolnosti ovde sad to je neki kao možeš da razumeš od land arta nekog, pošto se mi nalazimo ovde u srcu Šumadije, pa šta je sad taj land art, možeš nekako da materijal kao okolnosti, ja sam to malo shvatila, možda malo dublje, nešto svoje lično, ovaj, od nečeg što sam se umorila u ovoj državi našoj, šta si završio i na kraju taj ceo neki ciklus. Ja sam u stvari umetnik, a u stvari sam privatnik, samoodrživa neka struktura.
Koji način razmišljaš o ovoj ideji mobilnih rezidencija?
Pa ja nisam više mlad umetnik, ali verujem za mlade, oni imaju mnogo veći entuzijazam kao što sam ja imala pre 10-20 godina. Ove, ali mladi su onako sad, sad smo pričali o tome, mladi imaju taj entuzijazam što oni nekako znaju tu praktičnu stranu ovaj, tog finansiranja i nekako ipak taj zapad neki inostranstva i svega, imaju više ovaj, iskustava u svemu tome. Nikad nisam išla u toj sa te praktične strane, iako je keramika dosta, mislim, materijalna i praktična, nego sam se uvijek oslanjala na te kao izložbe i tako nekako ovaj, te neke malo abstraktnije forme koje nisu za prodaju i sve to.
Koliko misliš da su mobilne rezidencije važne za umetnika? Eto, da preformulišemo, bez obzira koje su generacije.
Da, jako su važne. Jako su važne, prvenstveno što ti izađeš iz neke svoje zone i prosto te neke druge okolnosti provociraju da nešto drugo uradiš. Tako da je to jako, jako važno, jer ja mislim ako nema toga, to je ono kao kad si u zatvorenoj kući pa ne možeš da ovaj, nisi napravio nikad promaju, nisi otvorio prozore, a ovo ti stvarno da neki ovaj, i sam sebe, mislim, upoznaješ. Mislim, ja bi tako mogla ceo život onako, prosto da nekako stalno sebe upoznaješ i da imaš prosto neku provokaciju i na nov prostor i na zadate okolnosti i na neokolnosti i na... To je stvarno jako bitno.
You Eko.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja.
Ja, oblacima sam.
Prvi album grupe Stil.
Odnicima vremena ja lutam.
Deo s nami.
Traži deo, traži deo sna. Moja ljubav si ti.
U prodaj.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Caro
I'm
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. staviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U pomrčini te ujede to, gde su mu vučjaci? Loče ti san, jezičina gde mu je? Ožeže te pogledom, gde su mu oči? Ne vidiš ih, ne vidiš, pomrčina. Ispruženih nesigurnih ruku bauljaš po njoj, po njenom neizmjernom kamenjaru. Čini ti se, nećeš više moći da se vratiš. U stvari stalno prelaziš isti prokleti put od potiljka do čela i natrag. Sve nove i nove nepoznate ogrebotine i rane, nerazumljive opekotine i modrice. A to što te time daruje, to što oko tebe vrvi, skakuće i mekeće, nikako da se pojavi. Vasko Popa, tekst napisan 1953. godine o radovima slikara Boguljuba Bobe Jovanovića povodom značajnog jubileja 20 godina rada galerije Cepter muzeja Cepter 2014. godine. Muzej Cepter je ustanovio nagradu koja treba da doprinese valjanoj istorizaciji stvaralačkog opusa umetnika koji nisu adekvatno valorizovani u našoj istoriografiji. Nagradu koja nosi naziv Stojan Ćelić, umetnik, teoretičar i kritičar, akademik i koja će se dodeljivati svake druge godine, prvi je dobio slikar Bogoljub Boba Jovanović, nepoznat do skora široj publici pa i stručnjacima. Izložbu ovu, dakle, možete pogledati u muzeju Cepter, ali ja ću sada, da kažem, reč prepustiti Ivani Simeonović Ćelić, istoričarki umetnosti i direktorki muzeja Cepter, koji pre svega želim dobar dan i dobrodošlicu. Natala se radi Beograda 2.
Dobar dan.
Evo, ja sam pročitala, Ivana, ovaj tekst Vaska Pope. Vratit ćemo se na to ko je sve pisao o Boguljubi Bobi Jovanoviću. Vratit ćemo se i u te godine, ali ja ću prvo da vas zamolim da nas vratite u ovu 2014. i podsjetite nas koji su bili ključni razlozi da se ova nagrada ustanovi i koja je vrlo jedinstvena.
Odavno smo želeli, i dok je galerija trajala, a pogotovo sad kad je muzej ustanovljen 2010. godine, da napravimo jednu nagradu koja će, eto, ima dosta nagrada, ali nikad suviše nagrada. I odlučili smo se, lepo ste pročitali, da ta nagrada nosi naziv Stojan Ćelić. A i dalje, a za umetnika koji je vrlo značajan, vredan, nedovoljno poznat, a i zaslužuje da se njegova umetnost izađe na svetlost dana, da se napravi jedna istorizacija druge polovine 20. veka. Imam puno dobrih umetnika, čak i zaboravljenih. A ovde je slučaj da, naravno, umetnik mora da bude živ. Iako naš dobitnik, prvi Boguljub Boba Jovanović, ima sada već 92 godine, imao je 90 kad smo odlučili da njemu damo iz puno razloga. I evo, hvala Bogu, dočekao je i izložbu i monografiju koja je skoro izašla.
Koji su bili razlozi da se opredelite upravo za ovog zaista izuzetnog i darovitog i osobenog stvaralaca?
Prvo, dovoljno je nepoznat, da ne kažem široj publici, a čak i stručnjacima.
a drugo, delo je toliko vredno i značajno, iako je bilo potisnuto, zahvaljujući njemu. On je 53. godine otišao u Pariz, potom je otišao u Njujork, nije dolazio u Beograd. Šta je sve radio u Njujorku, to se i nije znalo. Dolazili su neke glasine, ali svejedno, sad malo razotkrivamo ovim povodom šta je sve Bogoljub uradio. I tek kad se vratio 84. konačno u Beograd, iz porodičnih razloga, a naravno za Ameriku nije zaboravio, evo ga i sad u Americi, za koji dan treba da stigne, počelo je da se malo otkriva njegovo delo, da, i ja sam sticajem okolnosti pratila stvari, tako da 86. godine su Aleksandar Saša Petrović, režiser, i Stojan Ćelić hteli da Bogoljubu napravi izložbu. On se već ustalio u Beogradu. Bogoljub, čudak i dan danas malo, ali sjajan čovek, je pristao pa odustao, na što su se naravno njegovi prijatelji Stojan Ćelić i Saša Petrović naljutili. I ja ne znam posle da li je Stojan s njim i održavao neke kontakte, jer stvarno je bilo tužno, žalosno. 2006. je Ljilja Činkula u grafičkom kolektivu napravila jednu izložbu, tada je izašlo malo na svetlost dana, ali sve još uvek nedovoljno poznat, to je bio jedan segment njegovog rada. 2013. je galerija Hexalab, trojici umetnika sličnih ideja i umetničke prakse, bio je Bogoljub Jovanović, Milan Popović i setiću se. Tako da kad je sad ova naša nagrada došla, nekako razmišljali smo, tražili i prosto smo došli na Bogoljuba Bobo Jovanovića, koji je sad malo već otkravljen, malo je pristupačniji i za priču i za druženje i za saradnju. A eto tako nekako kažem, Stojan Ćelić je neka njegova generacija, oni su čak zajedno studirali, održavali neke veze. Stojan je 53. kad je, su bile dve Bogoljubove izvanredne izložbe jako zapažene, jedna u grafičkom kolektivu, jedna u galeriji Ulus, pisao, a potom je nekih 70. godina napravio jedan, ja mislim, izuzetan tekst, naknada beleške uz delo Bogoljuba Jovanovića, koji je prvo štampan u časopisu Umetnost, koja je izlazila potom još u nekim knjigama, pa eto ta 86. kad je trebalo da bude Bogoljubova izložba, pa nije bila, tako da mi, nam je nekako bilo sasvim prirodno da, eto, Stojan Ćelić nagrada Bogoljubu Jovanoviću, a i Bogoljub Jovanović ima jedan izvanredan portret Stojana Ćelića u crtežu, koji je reprodukovan u monografiji, pa eto tako sve se nekako povezuje.
Ja ću sada da pročitam deo teksta, ne znam da li je o tom tekstu reč koji ste sad upravo pomenuli. Ćelić piše o serijama osetljivo i studiozno rađenih crteža koji se kreću od realističkih, duhovito građenih, na dostignućima modernog slikarstva do apstraktnih, ali uvek sa jakom subjektivnom karakteristikom. U idejnim nastojanjima znatno se razlikuje u tim serijama od onoga što se poslednjih godina radi kod nas, a ne oslanja se direktno na bilo koju evropsku pojavu. Tu spada niz crteža na temu narodnih poslovica i jedna serija mađioničara sa gojinskom ironijom u shvatanju. Po likovnim kvalitetima ovi crteži spadaju u najbolje što je mlađa generacija dala posle oslobođenja. Dakle, izdvojen kao poseban i izuzetan u svakom pogledu. Vas ću naravno da zamolim za komentar ovog dela teksta koji sam pročitala, ali te 53. godine možemo da pokušamo da poredimo sa izložbama danas, ali te 50 posleratnih godina generacije intelektualaca o ovim izložbama i radovima su pisali Ćelić, Vinaver, Vasko Popa, Čelebonović, Miodrag Dobrotić.
Ajde da kažemo, Vasko Popa i Vinaver su pesnici i književnici, ali ništa lepše ili poštenije kad umetnik piše o umetniku. Stojan Ćelić je odista bio veliki erudita, da ne govorimo sad o njegovoj umetnosti, ali je umeo da sagleda delo drugoga, iako je to delo nije slično ili nalik na njegovo, umeo da čita i skulpturu i sliku i tako dalje. Protić isto, pažljiva je bila kritika. Cenilo se to što se radi, umelo se čitati i napisati. Danas em nema dovoljno kritike, kritika svelo se na nekoliko ljudi koji pišu, nema mnogo nigde da se objavljuje, ali danas kritika hoće da bude, ako kažem da ona nije bila učena, ova je jako učena, hoću da podvučem da se onda gledala suština, danas se tako gledaju tekstovi ili se prati moda sveta, pa se u plaštu nekakvih reči, rečenica iskazuje ne znate šta je, a onda kad malo razgrnete vidite da suštine nema. Znači nekada su tekstovi stvarno bili suštinski i vi kad pročitate, a ne znate delo recimo umetnika o kome je pisano, vi tačno sagledate i razumete ono što niste videli.
Nije slučajno i što je pesnicima bilo delo izuzetno zanimljivo, jer je reč o jednoj, da kažemo, kako su je navedeno u tekstovima, izrazito literarnim i imaginativnim svojstvima, posebno kad je reč o ranim ciklusima radova.
Da, ali to nije bila literatura. Da kažete, naravno, da je to, ima sad poslovicu, pa je ilustruje i direktno. Ne, to je bilo, kako bih rekla, spretno čitanje teksta, a iskazano na likovni način umetnika koji to radi. Jesu te poslovice poznate i mađioničari. On se dugo time bavio, mada je kasnije kad je otišao u Pariz i posebno u Njujork radio i nešto drugo. Ali ako se poznaje Bobino delo i to opet u uži krug ljudi, jesu te poslovice i mađioničari. Mi na izložbi nemamo mnogo, teško je bilo skupiti, a moram tu da kritikujem Muzej savremene umetnosti, koji nije, moglo je iz kolegijalnih razloga, moglo je iz poštovanja umetnika, da pozajmi ono što oni imaju, ali su oni jako zauzeti, pa na izložbi nisu ta dela, zato što nismo mogli da ih dobijemo.
Možda da kažemo, vi ste sada pomenuli poslovice, ja bih dodala i izreke, neke od njih: našla se vila kuda nije bila, s kim si onakav si, volim ja danas pečenu ševu nego sjutra kokoš, izuzetno duhovite, izuzetno pronicljive, izvanredno da kažem majstorski izvedene. Šta možemo da vidimo na izložbi?
Pa ne mnogo. Ono što će biti mnogo više zastupljeno, to je u monografiji. Skupljajući naravno građu, došla sam do mnoge stvari koje sada nisam mogla da izložim na izložbi, prosto zato što niti se moglo to sad sve pozajmiti, niti da je moglo da stane sve. Trebalo je napraviti jedan pregled rada od najranijih crteža malih do onoga što je Bogoljubo kasnije radio. Tako da zastupljene su mnoge stvari, ali nedovoljno, recimo mađioničara, poslovica, ali to će se videti kroz monografiju koja ostaje, izložba dođe i proće.
Gde se nalaze sada te slike i crteže? Na koji način ste uspeli da...
Pa nije bilo lako. Ali znate, kad počnete da radite nešto ozbiljno i kad rasprostate priču da se radi, onda počinju i ljudi da se javljaju ili da obaveštavaju gde se šta nalazi. Ovde se srećom desilo da tri kolekcionara, trgovca imaju ogroman broj crteža. To su mali crteži, rađeni najraznovrsnim papirima u vremenu kad nije bilo materijala za rad, ali je bilo jako, kako bih rekla, želja za radom, tako onda se radilo na raznim papirima, pa se i to sačuvalo. To su neki formulari, to su kancelarijski materijali i tako dalje. Nažalost, kod Bogoljuba se jako malo stvari nalaze. Kako su ti crteži došli do kolekcionara i šta se tu sve desilo, druga je priča, ali srećom ipak su sačuvani, pa eto, imala sam mogućnost, dali su mi crteže da mi to nešto skeniramo u muzeju, nešto su poslali skenirano, ali bio je ogroman rad, moram priznati, jer je to sve trebalo sagledati, izmeriti, sortirati, imala sam ja i pomagača, ali tako da bio je naporan rad, ali mislim da se isplatilo i to se vidi na izložbi, a vidjet će se posebno u monografiji.
Šta biste izdvojili iz reči očigledno o nedovoljno poznatim, da kažem, činjenicama iz umetnikovog života? Šta bi možda bilo posebno zanimljivo za vas kao istraživača, otkriće iz njegove biografije?
Pa meni mnogo što šta, ja mislim da će biti specijalno u mom tekstu, koji je uvodni tekst o životu, ja sam ga nazvala Crtice iz života i rada, povratak bludnog sina, zato što je lutao pa se vratio. On čak ima neke radove koje je nazvao bludni sin pa povratak i tako dalje. Vrlo nije lako bilo doći do svih tih podataka koje sam ja stavila u tekst. Bogoljub je mnogo puta došao u muzej, mi smo pričali, ali polako sklapala i najzad sklopila. Ono što mislim da će biti jako zanimljivo, pored ostalog, to je da, naravno, nije se znalo da je Bogoljub češkog porekla, da mu je pradeda došao u Srbiju kao slobodnu zemlju, krenuo u Ameriku, našao se u Sloveniji, došao u Srbiju, pod naravno drugim imenom. I
oni su se nastanili, ja se izvinjam, u Njekuševoj ulici današnjoj.
Nemanjinoj. Tu se on nastanio, napravio jednu malu kuću, pa je onda njegov sin napravio malo veću, pa je Bogoljubov otac, koji je bio izuzetna ličnost, bio je profesor pravnog fakulteta, doktor nauka, bio je i rektor, zvali su ga studentska majka, jer je bio je strog, naravno, ali je jako voleo studente, mnogo je pomagao, tako da ta značajna ličnost i danas ima svoju ulicu, a to je ulica Dragoslava Jovanovića, pored skupštine grada. I dakle, Bogoljub ima jedan izuzetan pedigre i vrlo je, njegov stric je bio, studirao je u Ženevi kod Junga, kod na još nekim, kod još nekih profesora. Dakle, to je bila jedna izuzetno kulturna, obrazovana porodica, tako da Bogoljub, moram da vam kažem, iako ima toliko godina, još uvijek je promućuran, duhovit, malo slabije čuje, ali tako ume da nekad iskaže nešto da se vi začudite, kao da je neko sa 40-50 godina koji rasuđuje kako valja.
On je studirao ovde, živeo i u Parizu i u Americi. Mnogi radovi, mnoge slike, apsolutno i se ne zna kuda su otišle, šta se s njima dogodilo.
U Parizu, da, 53. kad je otišao, bio je do 60. godina, skoro se nije znalo ni šta je radio. On je ispričao da je mnoge stvari koje prosto nije nekako cenio sebe. i ono što je radio, misle da je to za njega važno, a za drugoga nije važno. Ničak u Parizu nije ni prisajao, bio je neki slikar na dar ili tako nešto koji se bavio srpskim slikarima, pa hteo malo da ih promoviše. To su bili Bata, Mihajlović, Ljubinka, Kosa, Bokšan, Peter Omđikus, ali Bogoljub nije hteo, čak mu je nudio da izlaže na nekom salonu, Bogoljub nije hteo. Kad je krenuo u Ameriku, on je zamotao, tako mi je pričao, to sam ja i stavila u tekst, gomilu stvari i s jednim prijateljem je otišao na reku ili u neku poljanu i to je bacio. E sad, zanimljivo je što ja u potrazi za podacima o Bogoljubu, jer od njega nisam mogla ni sve da saznam, obratila sam se ćerkama koje žive u Americi, jedna je bila jako zlatna, poslala mi je neke stvari šta ona ima, malo mi je opisala svoga oca, ali je poslala nekoliko fotosa iz Pariza gde se vidi šta je Bogoljub radio tamo. Tako da i to je jedan od kurioziteta koje ćemo videti u monografiji. 60. sa ženom već i čerkom rođenom u Parizu odlazi u New York. Tamo se nastanjuje, tamo mu se rađa i druga čerka i kako je Bogoljub rekao, to je opet divno zapisano, da su stigli u Ameriku kada je Kennedy novembra meseca proglašen za predsednika, kaže, mi smo deo te istorije. Sad u Americi je živeo prvo u jednoj kući i po drugoj, da ne prepričavamo, sve će to moći da se pročita, ali i to što je u Americi radio nije sačuvano, jer opet iz raznih razloga, rastave sa ženom, menjanje prostora i života, neke slike, 20 i nešto slika koje su bile date na čuvanje i one su nestale. Tako da to što je u Americi radio više iz nekih priča, ali i te slike koje je Bila Ljilja izložila 2006. godine, oni su nazvani Radovi na papiru, ja sam nazvala to i serije Nešto lično, zato što opet, eto tako, iz priče sa Bogoljubom su mnoge autobiografske stvari tu stavljene, iako ne mora da se tako čita. Ja sam samo jednu sekvencu apostrofirala. To je doneo iz Amerike, to je radio tamo, ali opet sad ima tu neke pomeranja, pa tad kad je rađeno sa Ljiljom, on je rekao da su to 60. 70. Mi smo, sad mi u priči rekao da nije to moglo nastati tada, nego kasnije, pa smo i datovali 60, 70, 80, pa sad nije ni toliko važno. Mada su neke te slike, ja, one jesu slike, ako su rađene na papiru, pozadije. Uvijek volim kad radim da vidim šta piše pozadije, uvijek datovane 62. 63. Tako da tu ima mala rašomonijada, ali nije ni važno.
Evo možda da zaokružimo razgovor. Ovo što ste sada pomenuli, sačuvano je, koliko sam videla, zapravo mali broj slika, uljanih slika na platnu, ali i vi ste to naveli u tekstu, sačuvano je bezbroj autoportreta.
Jeste, ali to su sve ti radovi na pave mali, da, jako mnogo. U monografiji sve reprodukovano što sam uspela da dotaknem. Ima nešto i uljanih. Opet, Bogoljub se kasno otvara i u ateljeu nekadašnjem njegovom, koji sada koristi Damljan, kada je Damljan raščišćavao te atelje koji je bio u strašnom stanju, pronađeno su 4 ili 5 portreta. Oni su bili u užasnom stanju. Onda smo to dali da se restaurira i konzervira. Našla se tu jedna apstraktna slika koja je sada vlasništvo muzeja, a moram reći da 80 koje, kada je pravljena izložba 6. decenija, u Muzeju savremene umetnosti. Onda je donešena sa Rijeke, iz Rijeke, jedna slika velikog formata koja je bila potpisana Bogoljub Jovanović, K55, i ta slika je izazvala veliku pažnju jer je ona apstraktna, i od tada tu i tamo kod stručnjaka, ali opet uskog kruga, se ta slika stalno apostrofira i stalno se pominje. Nažalost, nisam sad opet mogla da dobijem iz Muzeja savremene umetnosti da bih je izložila, pa sam napravila poster, ali eto.
Kažete mi samo još na kraju, do kada može da se pogleda izložba?
Izložba je otvorena 15. avgusta.
16:25 u današnjem Zlatnom preseku sa nama je bila Ivana Simeonović-Ćelić, istoričarka umetnosti, direktorka Muzeja Cepter. Razgovarali smo o pripremanju, o nastanku izložbe Bogoljub Jovanović, Povratak bludnog sina, i ovom zaista zanimljivom i autentičnom stvaraocu. Hvala lepo.
Da, samo nismo rekli da je drugi tekst pisao Jerko de Negri.
U monografiji. Hvala.
Da.
Slušate Radio Beograd 2. Kako smo najavili na početku Zlatnog preseka, u Beogradu je nedavno boravio Darko Fric, istraživač, umetnik i kustos koji živi i radi u Zagrebu. Dugi niz godina živeo u Amsterdamu. Tokom leta realizuje međunarodni galerijsko-izložbeni program na Korčuli za Radio Beograd 2. Ovom prilikom govorio je o svojim istraživanjima, o pokušajima da pronađe novac da bi ih realizovao, o životu i stvaralaštvu u zapadnoj Evropi, o tome šta ga umetnosti ljuti, a šta raduje, pa da čujemo.
Ja sam umetnik, kustos i istraživač. Ovde sam u Beogradu, ovom posljednjom funkcijom, radim istraživanje o međunarodnim ljetnim susretima likovnih umjetnika koji su se održali u Veloj Luci 1968. 70. i 72. A pokrenuo ih je Petar Omčekus, njegova pokojna supruga Kosa Bokšan. Došao sam napraviti intervju sa Petrom u vezi toga.
I kakav je intervju?
Evo, danas sam ga napravio. Bio je prisutan i Ante Marinović, koji je iz Vele Luke došao ovdje, isto tim povodom i pomoć koju me povezao sa Petrom. Radi se o dosta zanimljivom fenomenu koji je nastao u klimi u bivšoj Jugoslaviji brojnih likovnih kolonija. S tom razlikom da su likovne kolonije bile usmjerene na jednu disciplinu, pa su bile slikarske, kiparske, spisateljske ili kakve već, a ova je u samom početku imao koncept da se svaki puta mijenja. On je bijanalno zamišljen, dakle svake dvije godine. I ukratko, 68. su napravili međunarodne susrete posvećene mozaicima i ti mozaici su odmah postavljeni iste 68. godine u javni prostor u Veloj Luci, dan danas tamo stoje. Jedan zanimljiv način kako riješiti umjetnost u javnom prostoru na jedan tako elegantan način da se napravi i skup umjetnika i da se odmah rezultati pokažu. Sljedeći susreti 1970. su bili posvećeni arhitekturi i tu je jedan projekt bio ostvaren i zamišljen da se napravi jedno kompletno novo turističko naselje koje je smislio Ricardo Porro, kubanski arhitekt, i oformljeni su timovi arhitekta i umjetnika koji su dalje razrađivali te planove, gdje se zapravo umjetnost odmah u startu bila komponirana u same planove, za razliku od onog kada se prvo napravi pa se neka umjetnost nalijepi poslije na arhitekturu. I to nažalost nije bilo napravljeno. A sljedeći i posljednji susreti 72. godine imali su interdisciplinarni karakter, htjeli su spojiti sve medije uključujući i radio i televiziju i performanse i glazbu i sve discipline. I tu je jedna TV ekipa iz Njemačke radila participativni film gdje su podijelili 8mm kamere lokalnom stanovništvu koji su snimali. Oni su snimali sa 16mm. Jedna druga radio ekipa iz Baden-Badena je zvukove snimala. A tu su i sudjelovali neki filmski režiseri. Makaveve je bio tamo, Karanović i Grlić. I imali su neke razne ideje o lokalnim televizijama i sličnim, što se nažalost nije ostvarilo. A ovaj Kranovićev film je bio tamo prikazan, društvena igra koja je baš tako i participativno i pravljen.
Zašto vam je bilo interesantno da istražujete ove događaje i ovaj period?
Ja sam sam dosta interdisciplinarno nastrojen, pa me je bilo zanimljivo povijest te neke suvremenosti. I ovo istraživanje se vodi kroz udrugu Siva zona iz Korčule, koju ja vodim, i kroz mrežu, neformalnu mrežu Cornet, Korčula Network, gdje jedan od tih naših djelatnosti su istraživanja, a jedan dio istraživanja je povijest suvremenosti, koja se odnosi na povijest suvremenosti 20. stoljeća, onih stvari koje su, smatramo, relevantnim na otoku. Gledamo 20. stoljeće i gledamo te prakse teorijske i umjetničke koje su relevantne danas. Jer kada se taj otok Korčula vrlo tradicionalno nastrojen, ima taj lijepi grad Korčula iz 14. do 16. stoljeća koji je građen, koji izgleda prekrasno, koji je iz Disneylanda, ali uglavnom dosta je to fokusirano na na očuvanju baštine, što srednjovjekovne ili recimo moreške, ove, plesa moreške. A mi se bavimo istim stvarima, očuvanjem baštine. Samo ta baština nije povijest suvremenosti. Ona je baština 20. stoljeća koja je stvar prošlosti koju treba baštiniti, koju se treba brinuti, koju treba u krajnjem slučaju popisati i registrirati uopće što je bilo, jer je to nije baš ni toliko blisko. Ti je par decenija bilo, a materijali fizički nestaju. I ako to niko ne obavi, propašće.
Ovo što ste sada rekli je zanimljivo. Često i zbog nepoznavanja i nemanja dovoljno informacije mislimo da je participativna umetnost i umetnost u javnom prostoru, da su to fenomeni koji su vezani za savremenost, a to nije zapravo tako.
Da, to su jedna od tih ideja vodilja gdje je taj projekt meni jako zanimljiv, a naravno zato što se u ovoj posljednjoj godini, 72. Na jedinaki način tretirao audio, video, performativni izričaj, i to je nešto što zovemo multimedijalnost, interdisciplinarnost, i takvi termini koji su u suvremenoj praksi. Inače, postoji tu i druga neka ideja vodilja, osim da se mijenjaju ti susreti svake godine, bila je ideja kolektivnog rada koja se provlačila kroz sva tri. I to su isto tako često ideja zajedničkog kolektivnog rada i se provlači kroz povijesnu avangardu 20. stoljeća u raznim oblicima. Ono u svojim digitalnim formama dostegla jedan dosta, možda je čak i vrhunac, jer je ta komunikacija i zajedničko autorstvo omogućeno samim načinom proizvodnje umjetničkog rada preko mreže, najčešće preko digitalnih fajlova, pa je to sve skupa i omogućilo lakši rad i veću suradnju i različiti broj promjenjivi već prema potrebi sudionika takvih projekata.
Rekli ste da učestvujete i u toku je jedna izložba upravo grupna.
Momentalno sudjelujem u jednoj izložbi u Strasbourgu, u Francuskoj, koja se zove From Beats to Papers, gdje kustos Philippe Pais propituje odnose u ovom postdigitalnom dobu ili post-internet dobu, što post ne znači da je nakon, nego post znači da je digitalno isprepleteno i utkano u svakodnevni život u tolikoj mjeri da je neraspoznativo više, što je i proizvelo jedan broj umjetničkih radova i gdje su zapravo organizirani 6 umjetničkih rezidencija i pozvano još uz gdje su proizvedeni novi radovi i uz to pozvano 7 umjetnika koji su svojim radovima propitivali ta pitanja, pa sam ja među tim pozvanima jer sam na neki način se tom temom bavio od početka 2000-ih, pa sam te neke digitalne ikone koristio u raznim analognim formama gdje bi recimo u 2002. Gumb sa browsera, jer to imaju drugi elektronski aparati, dakle, od kuda se polazi, zasadio 9x9 metara u jednom parku sa cvijećem. Ovdje na izložbi sam izložio rad 204 No Content, koji sam izveo na Kanarskim otocima, pa dokumentaciju tog rada, galerijsku instalaciju sam prikazao na seriji velikih fotografija i video, a rad je iz serije Internet Error Messages, i napravljene u dosta velikom mjerilu u originalu 30 metara, to se preko dokumentacije i vidi, od 2220 kaktusa i vulkanske lave usred pustinje, tako 30 metara je bio velik i to je kao nekakav ekran u nisko rezolutni, ali ne elektronski, nego od lave i kaktusa koji su bili aktivni ili neaktivni piksli.
Starting
Ima naravno umetnika koji su i umetnici i kustosi, ali ja bih žela da čujem kako bi ti opisao to iskustvo. Da li menja to iskustvo kustosko, na koji način menja umetničko i obrnuto?
Da, je zanimljivo pitanje. Dakle, ja dosta razlikujem te dvije stvari kada moj okvir djelovanja misli i kreacije kada radim kao umetnik i isto to kada radim kao kustos. To je dosta različito. Jer ta neka kustoska je jedna druga, totalno druga perspektiva gdje uključuje i brigu o prezentaciji što umjetničkih radova, što odnosa sa, ili građenja odnosa sa umjetnikom ako se nova stvar radi, a radim jedno i drugo i prezentiram gotove radove i razvijam nove projekte sa umjetnicima. To su opet dva kustoska modela koja su isto različita. A kao umjetnik je nešto sasvim drugo. Ovo malo mi doduše nekad radi problema, jer sa ovom kustoskom praksom nekako si čovjek postavlja te neke dosta visoke kriterije kada bira najbolje na neku temu, to je nekakav ili već tomu odgovara, gleda se tih kriterija držati da su što viši, koliko god to moguće izvesti obzirom na budžete i ostalo, mogućnosti. Dok onda, naravno, sa tim iskustvom onda malo teže raditi kao umjetnik, jer ti zapravo onda, ako već primjenjuš jedne druge, na druge umjetnike sve te kriterije, onda to onako treba i na sebe, što nekad nije lako.
Kako vidiš poziciju svoju kao kustosa? Dakle, sada si već djelimično rekao šta ti je važno, ali kako tu vrstu saradnje, šta misliš da u toj jednoj saradnji sa umjetnicima presudno, a s druge strane, kako vidiš svoju poziciju kao umjetnika danas?
Pa ovo kao kusto se radim zapravo na dvije stvari. Jedno, radim ove povijesne stvari. Ovo istraživanje, to su ti ovo recimo rano digitalne umjetnosti ili rano konceptualne umjetnosti. U Beogradu sam isto kao kusto si predstavljao neke izložbe gdje su varirale od video konceptualne umjetnosti s početka 70-ih do recentnih radova, pa onda tako imam široki spektar povijesnih razdoblja i umjetničkih estetika. S druge strane, ili recimo izložba u ZKM-u koja je najveća koja sam radio kao kustos, koja je bila na temu novih tendencija, to je negdje 150 umjetnika sa 500 radova skupljenih sa cijelog svijeta. To je sve super komplicirano i logistički užasno zahtjevno. Zašto naravno treba imati jednu ogromnu instituciju koja to sve može i logistički izvest i platiti, ajmo to tako. Jer to se jako puno košta. Recimo kad se nekakva skulptura luminokinetička, govorimo ono 2x2 metra veliko nešto sa elektronikom i svijetli iz 1962. je i treba dovesti iz neke poznate kolekcije, pa to sastaviti, prenijeti, osigurati, to sve. I sad onda 500, nije baš sad 500 takvih bilo, ali bilo je i nekih takvih. Za tu izložbu smo recimo prvi put sastavili rad od Vladimira Bonačića nakon 30 godina, što nije uopće uključen bio, u nekom podrumu stajao privatnom zapravo, da sam uopće za taj dio istraživanja, ono, da se to uopće nađe, da to postoji, da to neko ima. Bilo puno slučajeva iz Južne Amerike, tih digitalnih umjetnosti, to je jako bilo teško za naći. Ti ljudi nisu na Google-u, nemaju monografije, nisu u muzejskim kolekcijama. E, recimo, to je bilo jako teško uopće informaciju doći. Pa to je 10 godina istraživanja da bi se tako nešto moglo napraviti. I onda, dakle, tu ima sad opet raznih tih svih, svako područje ima te neke izazove, dakle, ili da se uopće ne zna o tome, da na Google ne, ti ništa ne izlazi van, i onda znači, ali su uopće živi, nisu živi, znači neke nasljednike koji govore portugalski u Južnoj Americi, pa kako to sad sve iskomunicirati to. Dakle, to je jedan tip problem, onda je lakše puno naći povrte umjetnike sa ovim velikim poznatim radovima, onda to košta novaca. Kad je nekakav takav mehanizam veliki za takvu nekakvu ogromnu izložbu koja je inače trebala godinu dana i onda poslije toga izađe ogromna knjižurina od 600 strana u izdanju ZKM-a i MIT Pressa, to su ti ono, to je najozbiljni projekt koji sam radio. To, naravno, to je pitanje znači mjeru. Dakle, upscale, downscale raditi. Dakle, da se mjera može povećati ili smanjiti, a da kvaliteta ostane. To je najveći izazov. Sad, to je, dakle, s jedne strane ekstrem, recimo, ovog, iz mog iskustva raditi tih milijona eura, tako nešto u Njemačkoj, ZKM-u i Americi, MIT Pressa, to je jedan projekt. Ili raditi u sivoj zoni u Korčuli, gdje je ono, mislim, to, dakle, kikiriki novac, da je to jedva išto, mislim, ono, mi ove godine nemamo novac za iznajmiti galeriju, mislim, to je, dotle ide, i sad ćemo mi opet nešto izvoditi i raditi nekim partizanskim metodama. Dakle, moje iskustvo varira stvarno od do, i meni nije problem raditi ni u jednom ni u drugom, gledam onda za svaku priliku ili za svaku situaciju naći što bolji okvir, bilo ona vrlo male mjerila ili bilo nekog velikog mjerila. I tu, mislim da treba tu biti fleksibilan i zapravo znači od najbitnije zadržati kvalitetu u kojim god uvjetima rada koji su dostupni ili da. To je dakle kustoska ova priča. Ne? Sa umjetničkom isto tako, vrlo slično, samo su manje su mjerila, da vidjeti s kim se radi, što se radi, za koliko ima novaca, s tim da ja tu, recimo, sam dosta osjetljiv, upravo zato što imam ovo kustosko iskustvo i znam kako radi sa budžetima i znam koja je struktura budžeta, jer mislim, operiram sa njima. Kako god da je torta, bila je torta velika ili mala, uvijek je ta neka tortica. I onda kako se ona dijeli. I onda kad neko ništa ne ostavi za umjetnika, e onda se ja jako ljutim. Jer ja znam da torta postoji. Pa ako nemaš, ako imaš 100, ne znam koje valute da govorim, ako imaš 100 eura za izložbu, možeš imati 100.000 eura, ali ako imaš 100 eura, onda daj ono 7 barem umjetniku. A 93 potroši na što god drugo. Za ove grafičke dizajnere, fotografe, čistačice, iznajmljivanje prostora, plaće, nečije, zdravstvena osiguranja i tak dalje. Sve što je dio toga. Ovo je Raša Dodosiljež, radio genijalne radove u 70-ima s tim komentarima na taj cijeli sistem. Koje sve plaće nosim umjetnika. Da, uglavnom tu treba naći dobru mjeru. I ako neko ne ponudi ništa umjetniku, onda se treba ljutiti s pravom.
Možda je bilo zanimljivo za kraj. Živeo si dugo godinu na stranstvu, sada si eto, ponovo u Zagrebu u kome si živeo. Nije jednostavno uporediti sad različite scene, ali ipak imaš i dalje priliku da putuješ, ali svakako stvaralaštvo u ovim našim nekim regijama i stvaralaštvo na nekom zapadu se razlikuju. Pa tako sad izgleda živeti u Zagrebu i raditi tamo u odnosu na prethodni period i zemlja gdje si živio?
Nema univerzalnog odgovora na ovo, kao ono tipa na zapadu je puno bolje. Nije, ne nužno. Evo, konkretno, ja sam, ne znam, 23 godine bio baziran u, baza mi je bila u Amsterdamu i tamo sam zapravo kroz taj dugi period vidio kako taj jedan fenomenalan sistem, ja sam usporedio s jednim ogromnim brodom, ali koji toliko ogroman i divan i ta socijalna pravda i socijalne pomoći, potpora umjetnicima i ne znam što, ali lagano tone. On je tonuo, tonuo, lako toliko pomalo da niko nije ni primijetio. Nakon 24 godine vidiš. Vidiš račun koji ti dođe za isti stan u kojem si 15 godina. Koliko se poveća za apsolutno isto. da su sva prava sve manje i manje. Konkretno kad sam ja odlazio baš taj početak 2013. su bili ogromni rezovi. Ja to nisam znao kad sam odlučio otići. Baš se tako nekako dogodilo. Su ogromni rezovi u kulturi. Ali ne znam, ono, 2/3 su im srezali. Što je bila jedna, što se tiče novaca, kogo za ono običnog smrtnika, to su ogromni novci, ali u totalnom budžetu to su izuzetno mali, mali postoci. I to su uvijek te simbolične zapravo geste političara u pomaganju ili rezanju kulturnih budžeta. Jer tu u stvarnosti ništa ne zbrani oduzima tih. Kad se gleda u brojkama, ono kad se nekom sreže par milijuna eura, možda zvuči ovako puno, ali to u totalnom budžetu to je neki 0,000% ukupnog budžeta. I to su jako lijepo ilustrirali u Nizozemskoj. A s druge strane, ta kultura je i umjetnost su jako vidljive. I zato političari se voli igrati sa tim. Jer jako malo investicije, jako veliku vidljivost. Znači, ako neko tu ti iskazi na koji kad vidimo, recimo, koliko u nekim dnevnim novinama zapravo koliko se puno piše o kulturi i umjetnosti, a koliko se malo plaća za nju, taj odnos je izuzetno neproporcionalan. Kultura ima puno mjesta, a jako malo košta. Čak i ona najskuplja. Govorim sad generalno, za bilo koju zemlju. E sad, to što kad sam ja odlazio iz Holandije, tamo su bili veliki rezovi. A recimo, godinu dana prije nego što sam otišao, bila je osnovana zaklada Kultura Nova u Hrvatskoj. Baš ovo kad su bili i rezovi prije toga u Sloveniji i u Engleskoj, po Europi. A eto, baš u Hrvatskoj su osnovali jednu zakladu za potpomaganje, za strukturne subsidije nevladinih organizacija. Eto, nekog Hrvatskoj, nekoj ono maloj zemljici sa užasno malo novaca, eto tamo se jedna pozitivna stvar dogodila. Nažalost, sada situacija u Hrvatskoj je katastrofalna od ove nove vlade. Mislim da živimo sad u takvom vremenu koje je stvarno je čudno, ne znam drugačije kako da se izrazim. Sad naravno treba naći moduse djelovanja. I sad, kultura i umjetnost, kao što da se vrati cijelu priču sa financiranjem, dakle to stvarno ide od vremena do vremena, od situacije do situacije, od konteksta do konteksta, ali u svakoj zemlji.
Bio je ovo umjetnik, kustos i istraživač Darko Fritz, koji je nedavno boravio u Beogradu.
Eko. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nama. Moja ljubav si ti. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Eko.
Sati 53 minuta, došlo je vrijeme da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo ko je realizovao današnju emisiju Kulturni krugovi. Tonska obrada Nenad Đorđević, tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Nikola Pečinović, emisiju uredila i vodila Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.